โยมเป็นไงบ้างโยม
ตอนนี้ขัดแน่นๆตอนนี้รู้สึกบาดขึ้นบางทีก็สงสัยว่าเป็นมันมีเป็นจิตที่ว่างๆไม่รู้ว่าเป็นปกติ
จิตของโยมตอนนี้เป็นไงจิตตอนนี้รู้สึกตัวเต็มที่หรือยัง
ติดอยู่นิดนิด
ตอบถูกแล้วใช้ได้ที่จริงแล้วนะจิตเป็นยังไงก็ได้หน้าที่ของเราก็คือคอยตามรู้เข้าไปเขาจะสอนธรรมะเราคือเขาจะสอนให้เห็นว่าไม่เที่ยงนะไม่เหมือนกันสักวันสักเวลาตรงนี้ดูออกไหมมันเป็นทุกข์นะคือมันทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้อยู่ได้ชั่วคราวนะมันบังคับไม่ได้คุณดูออกไหมคือการที่เรามาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะไปบังคับเขานะไม่ใช่เพื่อฝึกให้เขาดีไม่ใช่เพื่อจะหาความสุขแต่ว่าเราตามรู้กายตามรู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงกายนี้ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะบังคับไม่ได้จิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้พอเราเห็นอย่างนี้ซ้ำวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งต่างหากจากคำว่าตัวเราไม่มีถ้าเมื่อไรเห็นตรงนี้เขาเรียกว่าพระโสดาบันนี่เราเป้าหมายแรกของนักปฏิบัตินะต้องมุ่งไปเป็นพระโสดาบันต้องบรรลุพระโสดาบันให้ได้ในชีวิตนี้ต้องตั้งเป้าอย่างนี้นี่เราอยากเป็นพระโสดาบันต้องการเป็นพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันมีคุณสมบัติยังไงพระโสดาบันเนี่ยคือคนที่ละสักกายทิฏฐิได้สักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราวิธีละความเห็นผิดมีทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางที่สองเลยก็คือการที่เราคอยรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ไปนั่งคิดเอาว่าเขาไม่ใช่ตัวเราเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์นั่งคิดเอานั้นไม่ได้อะไรต้องเห็นของจริงรู้อย่างจิตใจนี่เราเห็นเลยมันแปรปรวนทั้งวันเห็นไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งเห็นมันบังคับอะไรไม่ได้คุณดูออกไหมเดี๋ยวมันวิ่งไปทางตาเคยเห็นไหมมันวิ่งไปที่หูไปทางหูไปฟังวิ่งไปคิดตัวนี้ดูออกไหมแค่เรารู้ว่ามันหนีไปคิดนะเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วเราจะเกิดความรู้สึกตัวคือเราหลุดออกจากโลกของความคิดทันทีที่เราหลุดออกจากโลกของความคิดเนี่ยกายนี้ใจนี้จะไม่ใช่ตัวเราละเพราะแท้จริงตัวเราไม่มีตัวเราเป็นความคิดล้วนๆเลยคำว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยที่ชื่อมันบอกแล้วว่าเป็นทิฏฐิคือเป็นตัวความคิดความเห็นงั้นอยากละสักกายทิฏฐินะรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นตื่นขึ้นมาหลุดออกมาจากโลกของความคิดซะเห็นกายตามความเป็นจริงกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกทั้งวันกายนี้เป็นทุกข์มีความทุกข์บีบคั้นทั้งวันนั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นะทุกอิริยาบถมีแต่ทุกข์บีบคั้นนี่อย่างนี้เรียกว่าเห็นตรงความเป็นจริงจิตใจก็ไม่เที่ยงดูออกไหมจิตใจไม่เที่ยงนะกายเนี่ยดูง่ายว่าเป็นทุกข์จิตเนี่ยดูง่ายว่าไม่เที่ยงแล้วจิตใจเปลี่ยนทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราคอยรู้คอยดูไปเห็นอีกเราบังคับเขาไม่ได้หรอกสั่งให้เขาสุขอย่างเดียวไม่ได้ห้ามไม่ให้ทุกข์ไม่ได้ความสุขเกิดขึ้นรักษาไว้ก็ไม่ได้กิเลสมานะไล่มันก็ไม่ไปทำอะไรมันไม่ได้สักอย่างดูจนเห็นตรงนี้นะดูอย่างนี้จิตจะเข้าใจความจริงจิตจะรวมเข้ามาจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิเข้าเองไม่ต้องทำอะไรรวมเข้ามาเองแล้วก็มันจะเกิดกระบวนการของการตัดสินความรู้ขึ้นใช้เวลาแวบเดียวมันเป็นการเปลี่ยนคุณภาพเป็นคุณภาพนี่จะเปลี่ยนฉับพลันเลยใช้เวลาแวบพริบตาเดียวเปลี่ยนไปแล้วความเห็นผิดถูกทำลายแล้วความเห็นถูกเกิดขึ้นแทนแต่อย่างการที่เราคอยรู้คอยดูทุกวันเนี่ยเป็นการสะสมเชิงปริมาณดูทุกวันพอเกิดความเข้าใจนี่จะเปลี่ยนคุณภาพในฉับพลันวับเดียวคอยดูไปนะอย่าตั้งใจดูแรงไปดูออกไหมแรงไปนิดหนึ่งดูสบายทำสบายคนไหนเคยมาแล้วจะส่งกันบ้านบ้างคุณแมวเดี๋ยวจะได้สอนคนใหม่ มือนกันหมดแล้วสมัยก่อนหลวงพ่อก็รอวันเสาร์อาทิตย์นะถึงไม่มาวัดก็ชอบให้เรารู้ทันใจเราไม่เสมอกันไม่ต้องให้เสมอหรอกมันไม่เสมอกันเรารู้ว่าไม่เสมอพอละไม่ต้องไปทำให้เสมอกันนะรู้อย่างที่เขาเป็นจับหลักให้แม่นเลยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามที่เขาเป็นไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เขาเป็นงั้นวันธรรมดาแล้วแหมมันเบื่ออยากให้ถึงเสาร์อาทิตย์พอถึงวันศุกร์ก็เริ่มมีความสุขละหลวงพ่อพูดบ่อยๆไงพอรับราชการอยู่ตื่นเช้าวันจันทร์นะใจแห้งแล้งเลยตื่นเช้าวันศุกร์นะมันสดชื่นยิ่งวันเสาร์ยิ่งชอบใหญ่วันอาทิตย์ชักชอบน้อยลงละเดี๋ยววันจันทร์ต้องทํางานวันอาทิตย์บ่ายๆชักจะเซ็งๆละไม่ต้องเห็นเองช่องว่างที่ขั้นระหว่างอารมณ์แต่ละตัวหรือช่องว่างอะไรมันรู้เองเหรอคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ตาเรามองเห็นรูปนะขณะจิตที่มองเห็นจริงๆแมวไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเพราะงั้นถ้าสติเราไวเราจะเห็นเลยจิตดวงที่ไปมองเห็นรูปเนี่ยว่างเปล่าอยู่แล้วไม่มีตัวมีตนไม่มีสุขมีทุกข์อะไรนะเป็นอุเบกขาจิตตัวนั้นเป็นอุเบกขาตามธรรมชาติเลยเพราะงั้นจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นสี่อันเนี่ยจะอุเบกขาตลอดเลยจิตที่เกิดทางกายเนี่ยนะมีสุขมีทุกข์นะกายแต่ยังแมวมองไหมตาเรามองเห็นเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นนั้นว่างเปล่าอยู่แล้วความคิดของเรามาเกิดตามหลังมามันก็เลยเป็นตัวตนขึ้นมาอย่างมองพระพุทธรูปปุ๊บขนาดจิตที่เห็นนะมันว่างเปล่ามีแต่สีนะสีตัดกันเป็นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วใจมันจําได้ว่าอย่างนี้เรียกว่าพระสมพอจําได้ขึ้นมาแล้วมันก็คิดต่อละมันก็ปรุงต่อสวยไม่สวยดีไม่ดีอะไรเงี้ยกุศลอกุศลถึงจะเกิดขึ้นทางใจเพราะงั้นไม่ใช่เจตนาต้องไปดูรูปให้เห็นว่างนะแต่เมื่อตามองเห็นแล้วถ้ากิเลสเกิดที่ใจก็ค่อยรู้เอาแต่ถ้าสติเร็วเนี่ยจะเห็นความว่างอยู่แล้วว่างต่อหน้าต่อตาแมวดูออกไหมโลกธาตุว่างไม่มีน้ำหนักเลยน้ำหนักเกิดที่ใจแต่ไม่ต้องเจตนานะคือวิถีของจิตวิถีของจิตเนี่ยทีแรกเขาขึ้นมารับอารมณ์ก่อนตอนเขาไหวตัวขึ้นจากภวังค์เนี่ยเราเลือกไม่ได้นะว่าเขาจะไปเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นหรือทางกายเราเลือกไม่ได้หรอกแล้วแต่ว่าอารมณ์อะไรที่รุนแรงมากระทบทวารใดนะจิตก็จะไปเกิดที่ทวารนั้นเช่นเรานอนหลับอยู่นะได้ยินเสียงโป้งขึ้นมาเนี่ยจิตมันไปจับอารมณ์ทางหูมันไปได้ยินเสียงขึ้นฉะนั้นเราเลือกไม่ได้หรืออย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวก็ฟังอะไรเนี้ยเราเลือกไม่ได้ว่าตอนไหนจะดูตอนไหนจะฟังแมวดูออกไหมขนาดที่ดูเห็นได้แวบเดียวดูออกไหมแล้วก็เบลอต้องดูใหม่ถึงจะชัดใหม่ชัดอีกแวบหนึ่งก็เบลออีกแต่จริงๆก็จิตที่เกิดทางตาแล้วก็เกิดดับเนี่ยเมื่อจิตจะเกิดทางตาหรือจิตจะเกิดทางหูเราก็เลือกไม่ได้เมื่อเกิดแล้วเนี่ยถ้าอารมณ์นั้นแรงพอนะมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจมันจะวินิจฉัยอารมณ์นั้นก่อนว่าดีไม่ดีมันคืออะไรดีไม่ดีเริ่มให้ค่ามันเสร็จแล้วถึงจะปรุงเป็นกุศลอกุศลอะไรขึ้นมาแค่กลไกการทํางานของจิตเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่อ่อนพอตามองเห็นแล้วไม่มีความหมายอย่างเราขับรถอยู่นะหางตาเราไปเห็นคนข้างถนนไม่รู้จักมันจะมองผ่านไปเลยเหมือนเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเฉยๆอย่างเงี้ยมันไม่ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจต่อไม่ปรุงในวิธีของจิตก็ทํางานหลายแบบเขาทําแบบไหนก็ช่างเขาเถอะหน้าที่เราคอยรู้แต่ตัวรู้ที่สําคัญที่สุดก็คือตอนที่เข้ามาทํางานทางใจพอเขาทําทางตาแล้วก็จะส่งสัญญาณมาที่ใจใจจะเริ่มให้ค่ากุศลอกุศลเกิดขึ้นที่ใจนี่คอยรู้ทันตรงนี้ที่เดียวเลยสบายเราไม่ต้องไปพิจารณาตัวรูปหรอกตัวรูปนั้นถ้าสติปัญญาแก่กล้าก็เห็นเองเห็นเลยมองโลกธาตุนะโลกธาตุไม่มีน้ำหนักในใจเราจะมีน้ำหนักเนี่ยเพราะเราใจเราปรุงก็ฝึกไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งใจหมดความปรุงนะ ข้างในข้างนอกเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเลยไม่มีน้ำหนักเหมือนกันนะไม่มีภาระที่ต้องแบกมีความสุขนะค่อยฝึกไปไม่ได้ลึกลับอะไรเลยธรรมะของพระพุทธเจ้านะเปิดเผยมากเลยแล้วสอนละเอียดนะสอนละเอียดแต่พวกเราไม่ค่อยได้เรียนจะไปอยู่ในพระอภิธรรมบางคนเกลียดอภิธรรมนะอยากเผาทิ้งด้วยเพราะว่าพวกเกลียดอภิธรรมนี่ชอบไปด่าพวกปฏิบัติเลยเกลียดอภิธรรมไปด้วยความจริงต้องไปเกลียดนักเรียนอภิธรรมอย่าไปเกลียดพระอภิธรรมมีอะไรไหมแมวดูไปมันว่างเองมันไม่ว่างขึ้นมาเพราะใจเราปลุกดูไปเลยโลกข้างนอกก็ว่างอยู่ตลอดอ่ะใจเราต่างหากที่หนักเอาดูทำเออดีนะดีที่เห็นนะเออดีเออดีแล้วที่เห็นความดิ้นรนของจิตคือความปรุงแต่งของเขาคำว่านิพพานนะคือวิสังขารไม่ปรุงแต่งคิดดูซิว่ามันปรุงทั้งวันดูออกหรือยังมันปรุงทั้งวันมันทุกข์นะสุธรรมลองนึกถึงวันที่มันไม่ปรุงนี่มันจะสุขแค่ไหนใช่เยอะมากดีนะดีที่เห็นบางคนมาเรียนกับหลวงพ่อนะไปสักพักหนึ่งกลับมาบ่นเลยโอ้วิธีกรรมฐานของหลวงพ่อเนี่ยไม่ดีคนนี้ดีนะซื่อสัตย์บอกตรงๆเลยแต่เดิมดิฉันนั้นไม่มีกิเลสมาเรียนกับหลวงพ่อแล้วกิเลสเยอะจังเลยผมเมื่อก่อนไม่มีหรอกเพราะว่ากดเอาไว้นะเก็บกดไว้เพ่งลูกเดียวแต่ลงไม่เพ่งสิกิเลสที่สะสมเอาไว้ไม่โผล่ขึ้นมาให้ดูถ้าเรามีกิเลสนะเรากดเอาไว้กดเอาไว้เราไม่เคยเห็นมันขึ้นมาเลยเรานึกว่าเราไม่มีกิเลสนะไม่มีวันชนะมันหรอกเพราะมองไม่เห็นศัตรูแล้วเราไม่เก็บกดนะตากระทบรูปหูกระทบเสียงใจกระทบความคิดเนี่ยเราไม่กดตัวเองไว้นะจิตทำงานตามปกติเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดแล้วกุศลอกุศลอะไรก็เกิดเองนะแล้วเราก็ตามรู้ตามดูไปคล้ายๆว่าอนุสัยกิเลสที่ซ่อนอยู่ใต้จิตสำนึกเรามันทำงานขึ้นมาพอเรารู้ทันเนี่ยคล้ายๆมันขัดทุนนะมันขึ้นมาแล้วไม่ได้ดอกผลแต่ถ้ามันขึ้นมาแล้วเรารู้ไม่ทันมันก็เกิดกิเลสหยาบๆเราตอบสนองมันคล้ายๆมันลงทุนแล้วมันได้กำไรอนุสัยใหญ่ขึ้นเราเฝ้ารู้มันขึ้นมาไหลแวบเรารู้ขาดไปแล้วมันขาดทุนแล้วเพราะฉะนั้นการมีสติไม่ได้ละกิเลสหรอกแต่ว่าอนุสัยยังค่อยๆถูกละไปกิเลสไม่ต้องละเพราะทันทีที่สติเกิดกิเลสก็ไม่มีแล้วคุณผู้ชายหนีไปคิดทราบไหมแค่นี้นะแค่นี้รู้สึกไหมเหมือนเราตื่นขึ้นมาแต่แวบเดียวนะอยู่ได้ไม่นานก็อะไรเพราะมันก็ไม่เที่ยงเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงมีแต่ของไม่เที่ยงไม่ใช่เรียนเพื่อเอาของเที่ยงนะอย่างพวกฤาษีชีไพรเขาพยายามฝึกให้จิตเที่ยงให้มันสงบถาวรให้มันดีถาวรมันก็สงบถาวรชั่วคราวนะมันก็ไม่ถาวรจริงสงบอยู่ได้หลายหลายปีอะไรเงี้ยแต่เสร็จแล้วก็เสื่อมพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้สอนว่าให้เราทำจิตให้ดีถาวรพระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายตามความเป็นจริงรู้จิตตามความเป็นจริงจนเห็นว่ามันไม่ถาวรหรอกแล้วก็คลายความยึดมั่นได้ไม่เห็นว่ามันเป็นตัวเราอีกนะหมดความยึดมั่นตรงนี้ก็หมดความทุกข์ตรงนี้นั่นคนละวิธีกันวิธีของศาสนาอื่นของฤาษีชีไพรเนี่ยเขาจะฝึกบังคับจิตให้มันดีอยากให้มันดีถาวรให้สงบถาวรวิธีของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านดูของจริงเลยจิตนี้ไม่เที่ยงนะจิตนี้เป็นทุกข์จิตนี้บังคับไม่ได้จิตไม่เที่ยงเราอยากให้เที่ยงจิตเป็นทุกข์เราอยากให้เป็นสุขจิตบังคับไม่ได้เราอยากบังคับให้ได้นี่เราฝืนธรรมะตลอดเลยธรรมะเลยไม่เข้ามาสู่ใจเราเพราะเราไม่ยอมรับธรรมะแต่ถ้าเรายอมรับธรรมะนะรู้ไปเรื่อยรู้ลูกเดียวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกแล้วก็รู้ถูกต้องเราก็จะเห็นเลยว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นรูปธรรมอันหนึ่งเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตใจเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกเอาใช้รู้สึกนะไม่ใช้เพ่งจ้องใช้แค่รู้สึกวิปัสสนานี่รู้สึกเอาถ้าเพ่งเอาไม่ใช่วิปัสสนาละ อย่างใจเรามีความโกรธแล้วก็รู้สึกรู้สึกถึงความโกรธที่เกิดขึ้นจะเห็นเลยว่าความโกรธเนี้ยมีเหตุเขาก็เกิดหมดเหตุเขาก็ดับเหตุของความโกรธก็คือเรามีพื้นฐานมีอนุสัยที่โมโหอยู่แล้วเนี่ยพอเราไปกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจไม่ชอบกระทบอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยโทสะก็เกิดงั้นเวลาเราไปดูอย่างความโกรธเกิดขึ้นเราไปดูไม่ใช่เพื่อละนะความโกรธเนี่ยอยู่ในสังขารขันเมื่อมันเป็นขันหน้าที่ต่อขันคือการรู้ไม่ใช่หน้าที่ละทุกให้รู้ทุกคือตัวขันห้ากิเลสอยู่ในกองทุกหน้าที่ของเราต่อกิเลสคือการรู้ไม่ใช่การละถ้าเรารู้กิเลสที่เกิดขึ้นเนี่ยจิตจะมีสภาวะที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งคือมันจะคล้ายๆเรือลำใหญ่ๆจอดทอดสมอในแม่น้ำอะไรเงี้ยหรือในทะเลเรือเนี่ยจะไม่ไหลตามน้ำไปแต่เรือจะไม่ต้านน้ำจิตที่มีสติถูกต้องเนี่ยนะจะไม่หลงตามกิเลสไปแต่ไม่ต่อต้านกิเลสจะเห็นเหมือนกิเลสเดินผ่านหน้าบ้านเฉยๆเพราะฉะนั้นใจเราก็ไม่กระเทือนเพราะกิเลสแต่ถ้ารู้ไม่ทันนะกิเลสจะเลี้ยวเข้าบ้านเรานะเข้ามาครอบครองจิตใจเราเป็นหน้าที่เราแค่รู้บ่อยๆนะรู้เรื่อยๆบางคนคิดว่าพอเราไปรู้แล้วเราเก่งนะเราละกิเลสได้ไม่มีใครละกิเลสได้สักคนเดียวเพราะกิเลสเองก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้อย่างเราขับรถอยู่เห็นคนปาดหน้าเราปุ๊บนะเราโกรธนะแต่สังเกตให้ดีนะก่อนจะโกรธเราคิดนิดนึงก่อนเราตัดสินเราให้ค่าก่อนว่าทำอย่างนี้ไม่ดีนะแน่สักแค่ไหนนะอะไรเงี้ยต้องตัดสินก่อนว่าอย่างนี้ไม่ดีพอตัดสินว่าไม่ดีเนี่ยความโกรธก็เกิดขึ้นมาคนทั่วๆไปพอความโกรธเกิดขึ้นก็ถูกความโกรธครอบงำไปกดแตรด่าเขาหรือไปขับจะไปปาดคืนอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ยิงกันได้มีคนทั่วๆไปเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติต่างกับเขานิดเดียวนักปฏิบัติไม่ใช่ว่าเขาปาดหน้าเห็นอย่างนั้นใจคิดขึ้นมาแล้วไม่โกรธไม่ใช่นะโกรธปกตินั่นแหละแต่ว่าสติมันเร็วพอความโกรธโผล่ขึ้นในใจปุ๊บสติเห็นแล้วว่าความโกรธโผล่ขึ้นมาพอสติเห็นว่าความโกรธเกิดขึ้นมาเนี่ยความโกรธจะหายไปถามว่าหายไปเพราะอะไรเพราะเราไปเห็นเข้าหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ได้หายเพราะเราไปเห็นเข้าถ้าหายเพราะเราไปเห็นเข้าก็แสดงว่าเราจัดการได้แต่ความจริงแล้วมันหายเพราะเหตุของมันไม่มีต่างหากเหตุของมันดับความโกรธถึงจะดับความโกรธเกิดจากอะไรเรากระทบอารมณ์ไม่ดีเราตัดสินแล้วนี่เป็นอารมณ์ไม่ดีทําอย่างนี้ไม่ถูกขณะที่เราย้อนมาดูจิตตนเองเห็นความโกรธเนี่ยเราลืมคิดเรื่องนี้แล้วลืมคิดเรื่องเขาปาดหน้าเหตุของมันดับความโกรธเลยดับไปความโกรธดับเพราะว่าเหตุดับไม่ใช่เพราะเราไปดับมันเข้านี่บางคนพอความโกรธเกิดนะหาทางดับนะเช่นพุทโธพุทโธพุทโธนะดับความโกรธหรือรีบไปกําหนดลมหายใจดับความโกรธรีบบริกรรมโกรธเนาะโกรธเนาะจะให้หายโกรธอย่างนี้เป็นสมถะทั้งหมดเลยถ้าจะเป็นวิปัสสนาความโกรธเกิดขึ้นรู้สึกลงไปเลยนี่ใจมันกําลังรู้สึกโกรธพุ่งขึ้นมาแล้วนะพุ่งจากกลางอกเนี่ยขึ้นถ้าแรงๆก็พุ่งขึ้นหัวเลยครอบหัวครอบหน้าเราเราก็เห็นสภาวะเนี่ยเหมือนเห็นกิเลสคนอื่นมันเกิดขึ้นไม่ใช่กิเลสเราเกิดขึ้นเห็นเหมือนเห็นกิเลสคนอื่นเลยกิเลสจะไม่มีความหมายอะไรเลยมันจะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเฉยๆเหมือนอย่างในอวกาศนะแสงพระอาทิตย์มันผ่านอวกาศมาอวกาศไม่ร้อนขึ้นมันไม่มีอะไรไปต่อต้านมันกระทบคนกระทบอะไรนี่มันมีเฝ้าที่ต่อต้านขึ้นมาร้อนขึ้นมาจิตเหมือนกันนะถ้าจิตเรามีสติอย่างแท้จริงจิตจะเดินผ่านกิเลสไปเฉยๆจิตจะไม่ร้อนขึ้นมากิเลสกับจิตไม่กระเทือนกันคอยรู้คอยดูนะหลักของศาสนาพุทธนะเป็นศาสตร์อันหนึ่งต้องเรียนต้องค่อยๆฟังเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากถ้าเรียนได้เข้าใจได้แล้วจะมีความสุขในปัจจุบันไม่ใช่หาความสุขแต่ในอนาคตศาสนาพุทธสอนเราเพื่อจะมีความสุขเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่สุขชาติหน้านะสุขชาติหน้ามันอินโนเซนต์ไปต้องเดี๋ยวนี้เลยถ้าเรารู้ว่าความทุกข์เกิดได้ยังไงความทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะว่าจิตมันดิ้นรนมันมีความทะยานอยากมันอยากสุขมันเกลียดทุกข์มันก็ดิ้นไปสติเราไวเรารู้เท่าทันมันมันก็เลิกดิ้นแต่ไม่ใช่ห้ามมันนะการห้ามมันการบังคับมันไม่ใช่ศาสนาพุทธหรอกเป็นเรื่องของสมถะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าสมถะมีประโยชน์นะเอาไว้พักผ่อน เพราะฉะนั้นเราอย่างเราเวลาเราปฏิบัติธรรมเราเหนื่อยแล้วเรามั่วซั่วแล้วดูจิตก็ไม่รู้เรื่องดูกายก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นเวลาทําสมถะมาพุทโธพุทโธพุทโธไปให้สบายใจหรือหายใจเข้าหายใจออกให้สบายใจไม่ได้หายใจเอาเคลิ้มนะไม่ได้พุทโธให้สงบด้วยพุทโธเล่นๆถ้าทําเล่นๆแล้วจิตจะสงบเร็วถ้าอยากสงบจะไม่สงบเลยนี่เป็นเคล็ดลับนะกว่าจะได้เคล็ดลับแต่ละตัวเหนื่อยนะหลวงพ่อบอกให้ฟรีๆก็จำจำไว้บ้างงั้นเวลาเราต้องการทําความสงบเนี่ยทําเล่นๆถ้าทําจริงจะไม่สงบเหมือนอย่างเรานอนไม่หลับกลางคืนนอนไม่หลับเนี่ยอยากหลับเนี่ยมันไม่หลับหรอกแต่ถ้าเราวันไหนนอนไม่หลับนะเราทําใจเลยโอ้โชคดีวันนี้เดี๋ยวเราจะนอนดูจิตทั้งคืนเลย5 นาทีก็หลับแล้วเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้อยากหลับจิตก็เหมือนกันอยากให้มันสงบอย่าไปบังคับมันดูมันเล่นๆดูมันสบายๆถ้าพอมันสบายแล้วมันจะสงบนี่พอจิตใจเราสงบแต่ละวันนะทำงานมาเหนื่อยๆแล้วกลับบ้านไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระไม่ต้องรีบร้อนนะไหว้พระจริงๆก็คือการทำสมถะไปในตัวเองนั้นสวดมนต์สวดให้มันสบายใจไม่ต้องสวดเยอะหรอกนะอรหังสัมมานะโมตัสสะอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนอะไรแค่นี้พอแล้วล่ะสวดไปสวดช้าๆสวดไปให้สบายใจสวดแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอะไรก็ระลึกไปจิตใจมีความสุขหรือวันไหนไม่มีเวลาสวดยาวนะพุทโธธัมโมสังโฆท่องเล่นๆก็ได้เดี๋ยวก็มีความสุขบางคนก็ท่องพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถอะไรเงี้ยแล้วพุทธเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าไม่มีเวลาจะสวดเลยแค่กราบพระกราบให้เป็นก็มีความสุขนะมีเคล็ดลับนะกราบพระให้มีความสุขเวลาเราก้มลงไปกราบพระพุทธรูปเราทําความรู้สึกในใจขึ้นมาเหมือนกับเรากําลังกราบอยู่แทบพระบาทพระพุทธเจ้าเหมือนท่านมายืนอยู่ต่อหน้าเรากราบตรงที่เท้าท่านทําความรู้สึกอย่างนี้ได้บุญเยอะนะจิตจะมีปีติมีความสุขขึ้นมาได้แม้แค่นี้ก็มีความสุขมีความสงบนะพอจิตใจมีความสุขมีความสงบมีกําลังแล้วเราก็มาดูจิตดูใจของเราต่ออาตมาเคยทําถึงขนาดเมื่อก่อนทํางานนะนี่ไม่ค่อยเรียบร้อยหน่อยนะเล่าไม่ถือกันนะทํางานมันเหนื่อยแล้วนะหัวก็หมุนจีจีแล้วเหนื่อยแล้วลุกไปห้องน้ําไปฉี่ตอนที่ลุกขึ้นมาจากโต๊ะทํางานเนี่ยหัวหมุนจีเลยดูไม่ได้หรอกจิตอ่ะคิดมาจนชุลมุนไปหมดแล้วรู้ร่างกายเห็นร่างกายของเรานี่มันเดินไปห้องน้ําเห็นร่างกายมันไปยืนฉี่นะพอมันฉี่เสร็จแล้วมันสบายใจฉี่เสร็จแล้วมันสบายใจรู้ว่าสบายใจกลับมาดูจิตได้แล้วเดินออกจากห้องน้ําเจอเพื่อนเราทักทายกันหน่อยนึงแหมมันเล่าอะไรตลกดีขำดีขำรู้ว่าขำนี่ได้ปฏิบัติอีกแล้วนะเดินกลับมาทํางานต่อจริงๆเราไม่ได้ยากอะไรนะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปถ้ารู้ไม่ได้นะก็ทําสมถะหนีไปคิดทราบไหมให้คอยรู้ทันเพียงแค่นี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมไม่ห้ามนะเราห้ามไม่ได้เราไม่ได้เรียนเพื่อห้ามศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเก็บกดแต่สอนให้เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงก็คือจิตเนี่ยเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดอะไรเงี้ยอย่างนั่งฟังอาตมาพูดสังเกตไหมเดี๋ยวก็มองหน้าอาตมาเดี๋ยวก็ฟังอาตมาพูดฟังแล้วก็คิดไม่ได้ฟังอย่างเดียวฟังแล้วคิดดูออกไหมการที่เรารู้ทันตัวเองว่าอ้อจิตมันไปฟังจิตมันไปคิดนี่แหละสุดยอดของการปฏิบัติเลยสุดยอดของการดูจิตเลยนะมันเป็นการรู้เท่าทันพฤติกรรมของจิตเลยจิตไปฟังรู้จิตไปคิดรู้แล้วตลอดวันของเราก็มีอยู่แค่เนี้ยเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดนะ3 ทวารเนี้ยใช้เป็นหลักๆส่วนในริมรสอะไรนั้นมันก็น้อยหน่อยไม่กินอาหารมันก็ไม่รู้รสหรอกอย่างน้ําลายเราไม่รู้รสแต่ถามว่าน้ําลายมีรสไหมมีนะไอ้วัตถุธาตุทั้งหมดมีรสทั้งสิ้นแต่ว่าเราคุ้นเคยจนไม่รู้รสเท่านั้นสังเกตไปนะพออาตมาหยุดพูดรู้สึกไหมหนีไปคิดเลยกระโดดอย่างรวดเร็วเลยปุ๊บบางคนคิดเรื่องอื่นไปเลยนะห้ามไม่ได้ไม่ได้เรียนเพื่อห้ามนะเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าห้ามไม่ได้วันหนึ่งใจเรายอมรับความจริงกายนี้ใจนี้เนี่ยเป็นของห้ามไม่ได้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ห้ามไม่ได้นะ นั่นแหละพระโสดาบันเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมแต่ว่าไม่ใช่ดูแค่นี้แล้วเรียกว่าโสดาบันนะมันต้องมีผ่านกระบวนการตัดสินความรู้แวบหนึ่งแวบหนึ่งไม่ใช่วูบหมดความรู้สึกนะแล้วบอกบรรลุไม่ใช่นะถ้าจิตดับหมดนะอสัญญีเป็นสมลูกฟักขณะจิตที่บรรลุมากผลนิพพานมีจิตนะไม่ใช่ไม่มีจิตมีทั้งจิตมีทั้งเจตสิกเจตสิก30 กว่าตัวมีครบทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้แค่รู้สึกขึ้นมาละเอียดถล่มเข้าไปอันนั้นมันถล่มเข้าไปอยู่ในโลกของตัวเองนะเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดเรารู้สึกขึ้นมารู้สึกนะรู้สึกเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรยากเอาคุณผู้ชายนั้นใจลอยไปแล้วรู้สึกไว้นี่ล่ะกลัวหลวงพ่อไหมกลัวรู้ว่ากลัวนะหลวงพ่อไล่มาทั้งที่กลัวไปด้วยนะกลัวรู้ว่ากลัวไม่ห้ามบางคนบอกดูจิตยากโอ้ยหลวงพ่อเคยถามเด็กเล็กๆนะเด็กมันยังดูเป็นเลยนั่นอายุกี่ขวบแล้วหนุ่มเนี้ย10แล้วเหรอกล้าพูดกับหลวงพ่อใช่ไหมโกรธเป็นไหมเคยโกรธไหมรู้จักไหมโกรธเป็นไงรู้สึกไหมเวลาเราโกรธเรารู้ไหมว่าโกรธนะแล้วเคยตะกละไหมเคยใช่ไหมเคยอิจฉาบ้างไหมโอ้เคยกลัวไหมเคยกลุ้มใจไหมโอ้เคยดีใจไหมเคยเสียใจไหมเอาใครไม่บอกดูจิตไม่เป็นถามเด็กนี่ได้นะ หน้าที่ของเราก็คือขณะนี้ความรู้สึกอะไรมันกำลังเกิดอยู่เราก็รู้ไปมันรู้ได้ทุกคนนะแต่ละเลยที่จะรู้ยกตัวอย่างสมมติเราเห็นนางงามจักรวาลเดินมาใจเราเกิดไปรักเขาแล้วมีราคะคนทั่วๆไปพอเห็นสาวเดินมาแล้วมันสวยนะจะมัวแต่ดูสาวนักปฏิบัติเหรอเห็นสาวสวยเดินมาโอ้ใจเราชอบเขารู้ว่าใจเราชอบเขานี่นักวิปัสสนานะถ้านักสมถะจะรีบดูผู้หญิงนั้นใหม่มีแต่หนังหุ้มกระดูกโสโครกโสโครกนะนี่หลอกตัวเองแล้วก็ราคะหายไปนี่คนละอ่านกันระหว่างสมถะกับวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราเห็นสาวสวยเดินมาใจมันชอบนะสุธรรมชอบใจมันชอบรู้ว่าชอบจะเห็นเลยความชอบหรือความรักหรือโลภะหรือราคะเนี่ยเป็นสิ่งที่ผ่านมาในใจเราผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นสิ่งที่ปรุงขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็ดับไปนี่นักปฏิบัติถ้านักไม่ได้ปฏิบัติก็จะเห็นแต่สาวฟังเพลงฟังเพลงเพราะอย่างถ้ารุ่นหลวงพ่อรุ่นท่านทวีชัยต้องฟังเพลงโบราณโบราณหน่อยแล้วมันเพราะฟังเพลงเด็กสมัยใหม่ฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ออกได้ยินแล้วรำคาญเนี่ยรำคาญรู้ว่ารำคาญฟังเพลงแล้วมันเพราะใจมันชอบเพลิดเพลินนะรู้ว่าใจเราชอบถ้าคนทั่วไปฟังเพลงจะรู้อะไรรู้ว่าไอ้นักร้องคนนี้ชื่ออะไรนะมันอยู่วงไหนอะไรเงี้ยอย่างนั้นคนทั่วๆไปเขารู้กันส่วนนักปฏิบัติเนี่ยจะรู้ถึงจิตถึงใจของเราฟังเพลงนี้แล้วมันมีความสุขรู้ว่ามีความสุขชอบรู้ว่าชอบแล้วจะเห็นเลยความสุขและความชอบนี่นะอยู่ชั่วคราวเดียวก็ไปนี่เห็นอย่างนี้เดินเดินอยู่ได้กลิ่นดอกไม้หอมพวกที่มาบ่อยๆห้ามตอบนะมีคนหนึ่งมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยเรียนเสร็จแล้วก็เข้ามาบอกหลวงพ่อผมภาวนาเป็นแล้วง่ายมากเลยถ้าผมออกจากศาลาเนี่ยนะได้กลิ่นดอกไม้หอมผมรู้ว่าดอกไม้หอมผมภาวนาเก่งแล้วนี่ถูกไหมใครว่าถูกใครว่าไม่ถูกไม่ถูกไง
เพราะว่าผมบอกคนที่คิดก็คือกำหนดว่าได้จริงไหม
อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะอ้าวใครมีคำตอบอื่นอีกไหมถ้ากำหนดก็ผิดหมดละนะที่จริงก็คืออย่างพอได้กลิ่นดอกไม้หอมเนี่ยไม่ใช่รู้ว่าดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมเนี่ยคนที่เขาไม่ปฏิบัติเขาก็รู้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราได้กลิ่นดอกไม้หอมใจเราชอบเนี่ยรู้ว่าใจเราชอบใจเราเกิดสงสัยว่านี่มันดอกอะไรนะรู้ว่าสงสัยนะเพราะงั้นเมื่อตามองเห็นความรู้สึกเกิดที่จิตเราก็รู้ทันเช่นเห็นนางงามจักรวาลใจเรารักเนี่ยเราก็รู้ทันหูเราได้ยินเสียงได้ยินเพลงนี้เพราะใจเราชอบเราก็รู้ทันว่าใจเราชอบ ได้กลิ่นดอกไม้หอมใจเราชอบหรือใจเราสงสัยว่าดอกอะไรเราก็รู้ทันอีกมันชอบก็รู้มันสงสัยก็รู้นะเนี่ยคอยรู้ทันใจของเราไปด้วยบางทีเราก็นั่งคิดนะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้คิดถึงใครสักคนหนึ่งคนทั่วๆไปก็จะรู้ว่าอ้อวันนี้คิดถึงท่านทวีชัยคิดถึงคุณกบคุณแมวอะไรเงี้ยนะคนทั่วๆไปรู้อย่างนี้แต่เราก็รู้มากกว่านั้นหน่อยหนึ่งรู้ทันใจเราพอไปคิดถึงท่านทวีชัยแล้วรู้สึกหน้าเลื่อมใสอะไรเงี้ยเลื่อมใสรู้ว่าเลื่อมใสคิดถึงว่ามา
คือการพัฒนาคือการ
ตาม
จิตนะ
ครับถ้าดูจิตนะต้องตามนะถ้ารู้กายรู้ปัจจุบันรู้รูปรู้ลงปัจจุบันรู้จิตตามรู้ทำไมต้องตามเพราะว่าอย่างใจเราเผลอไปขณะที่เผลอมันไม่มีสติหรอกแต่ว่าพอสติเกิดเนี่ยมันจะเลิกเผลอแล้วพอมันรู้ทันว่าเมื่อกี้เผลอนะปัจจุบันจะไม่เผลอเพราะฉะนั้นจะเป็นการตามหลังตลอดนะคุณจับประเด็นเก่งถูกแล้วต้องตามถูกแล้วบางคนพยายามจะดูให้ทันจะคอยจ้องไว้ทั้งวันเลยอยากรู้ว่าเผลอตอนไหนอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะไปดักไว้ก่อนไม่ถูกนะต้องตามรู้มันโกรธขึ้นมาก่อนแล้วรู้ว่ามันโกรธมันโลภแล้วรู้ว่ามันโลภนะดีจับประเด็นดีเหมือนในสติปัฏฐานท่านสอนนะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะมีราคะขึ้นมาก่อนแล้วก็เลยรู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะถ้าไม่ได้สอนให้ไปดักไว้ก่อนอย่าดักไว้นะอย่าดักเอาปฏิเวสส่งกันบ้านหน่อยหลงบ่อยดีนะชอบนะคนหลงบ่อยไม่ชอบคนหลงนานเผลอไปแล้วรู้ไหมแอบไปคิดแล้วรู้ไหมเมื่อกี้เนี้ยไม่ใช่หลวงพ่อบอกว่าเมื่อกี้แอบไปคิดแล้วคุณบอกไม่ใช่แต่ว่ากำลังไปคิดเรื่องนี้
ผมกำลังคิดคำว่าวาสีคร
ับ ไม่เอานะคำอะไรก็ไม่เอาจิตเราแอบไปคิดเรารู้ทันว่าจิตไปคิดแค่นี้พอละเชื่อหลวงพ่อนะเชื่อหลวงพ่อแล้วพัฒนาเร็วนะถ้าเราไปคิดเนี่ยเราจะไปเรื่อยๆคิดเท่าไหร่ก็ไม่จบหรอกแต่ถ้าเรารู้เราจะเห็นเราจะรู้ทันใจของเราใจเราแอบไปคิดรู้ทันใจเราวิ่งไปฟังรู้ทันใจเราวิ่งไปดูรู้ทันถึงวันหนึ่งเห็นความจริงของจิตใจจิตใจไม่เที่ยงจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาเราบังคับไม่ได้ดูให้เห็นตรงนี้นะจะได้บรรลุธรรมไวๆอ้าวทางนี้ว่าไงทางนี้มาหลายทีแล้วสองคนนี้เป็นไงบ้างเผลอนานอย่าเผลอนานนะหันรู้สึกบ่อยๆนะรู้สึกเรื่อยๆคือถ้าใจเรามีฉันทะมีความรักมีความพอใจที่จะคอยรู้จิตใจตัวเองนะมันจะขยันดูอย่างหลวงพ่อนะตอน7 ขวบปี02หลายคนยังไม่เกิดพ่อโยมพ่อพาไปกราบท่านพ่อหลีวัดอโศการามก็ได้เรียนอานาปานสติมาหายใจเข้าหายใจออกแต่เราเด็กนะไม่ได้ไปเรียนต่อหรอกผู้ใหญ่เขาไม่พาไปเราก็ฝึกของเราอยู่แค่นั้นหายใจอยู่22 ปีเนี่ยเสร็จแล้วได้ยินครูบาอาจารย์วัดป่าทั่วไปท่านพูดบอกว่าถ้าใจสงบแล้วพิจารณากายท่านสอนอย่างนี้กันส่วนใหญ่ใจมันไม่เอาใจมันไม่คุ้นเคยกับการพิจารณากายไม่ถูกกับจริตมันดูยังไงมันก็รู้สึกไม่ประทับใจนะต่อมาไปเจอหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าให้ดูจิตตัวเองพอได้ยินคำว่าให้ดูจิตตัวเองให้อ่านใจตัวเองเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยรู้สึกน่าสนใจนะมันคืออะไรนะมันอยู่ที่ไหนนะเราจะรู้มันได้ยังไงพอหัดตามรู้ตามดูก็เห็นว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันเลยมีอะไรแปลกใหม่ให้รู้ให้ดูทุกวันไม่เคยเหมือนกันหรอกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารู้สึกน่าสนใจเนี่ยพอรู้สึกว่าน่าสนใจคือฉันท่ามันเกิดพอใจที่จะรู้นะขยันดูที่สุดเลยครูบาอาจารย์ไม่ต้องมากะเกณฑ์นะว่าให้ดูวันละกี่ชั่วโมงดูตั้งแต่ตื่นเลยมันดูเองเพราะว่ามันชอบดูมันอยากดูเห็นเลยทําไมบางวันมันเศร้าหมองบางวันมันผ่องใสบางวันมันหนักเป็นก้อนเบ้อเร่อเลยบางวันก้อนนี้ก็เล็กลงบางวันก้อนนี้หายไปเคยเป็นไหมมีก้อนอยู่ก้อนหนึ่งนะบางวันมันก็ยุกขยิกขยุกขยิกได้บางความรู้สึกก็พุ่งขึ้นมานะบางอันแหมมันเหมือนฟ้าแลบเป็นแฉกแฉกแฉกแฉกก็มีรู้สึกเอ้ยมันแปลกจังเลย สนใจมากเลยคอยรู้คอยดูทั้งวันนี่พอฉันทะเกิดนะวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรก็เกิดเองไม่ต้องเชื้อเชิญนะจิตตะคือความใส่ใจก็เกิดมันสนใจมันก็คอยใส่ใจคอยรู้คอยดูด้วยจิตใจก็ไม่หนีไปที่อื่นเลยคอยเคล้าเคลียศึกษาเรียนรู้อยู่แต่เรื่องจิตเรื่องใจตัวเองนี่เรียกว่าวิมังสาใคร่ครวญอยู่ตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราขยันรู้ขยันดูนะดูอัตโนมัติดูทุกวันสนุกในการรู้การดูไม่ใช่ดูโดยหวังผลด้วยไม่ได้คิดเลยว่าดูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นรู้สึกแค่ว่าจิตใจนี่เป็นของน่าเรียนรู้แล้วก็ตามเรียนรู้ไม่สนใจเลยนะว่าผลคืออะไรจะไม่เหมือนกับตอนเด็กๆ20กว่าปีผ่านมาทำโดยหวังผลตลอดเลยเอ๊ะเราก็หายใจมานานแล้วเมื่อไหร่มันจะบรรลุสักทีอะไรเงี้ยนะทำแบบหวังผลทำแบบหวังผลแล้วก็ทำด้วยตัณหาตัณหานี่นะขี้เกียจทำเหตุนะแต่อยากได้ผลส่วนฉันทะเนี่ยขยันทำเหตุไม่สนใจผลหรอกผลมันได้เองคล้ายๆคนสองคนนะทำงานด้วยกันคนหนึ่งรักงานเนี่ยคือพวกมีฉันทะพวกรักงานพวกนี้ทำงานด้วยความสุขทุกวันเงินเดือนออกหรือเลื่อนขั้นเลื่อนสีก็มีความสุขแถมมาอีกคนหนึ่งขี้เกียจทำงานฝืนใจทำนะอยากได้แต่เงินเดือนไอ้นี่เดือนหนึ่งมีความสุขครั้งเดียวนักปฏิบัติก็เหมือนกันนะถ้าเรารู้สึกว่าจิตใจของเราน่าสนใจน่าตามรู้ตามดูจะขยันดูนะแล้วมีความสุขที่ได้รู้ได้ดูด้วยอีกคนหนึ่งอยากบรรลุลูกเดียวเลยนั่งเพ่งนั่งเพ่งเพ่งไปก็โมโหเมื่อไหร่มันจะบรรลุสักทีนะก็ทำด้วยตัณหาปรับใจเราให้ดีแค่รู้สึกว่ามันน่าเรียนรู้นะแล้วก็ตามรู้ไปอย่างที่เขาเป็นตามรู้อย่างที่คุณนี่บอกตามรู้ไปเรื่อยๆอ่ะคุณโน้นเป็นไงภาวนาเป็นไงบ้างเรื่อยๆแปลว่าอะไรเรื่อยๆไอ้ประโยคนี้นะหลวงพ่อได้ยินทุกวันเลยเรื่อยๆแต่แปลไม่ออกเอออย่างงั้นสิเนาะให้มันเห็นบ้างก็อย่างดีนะเรื่อยๆผมไม่ได้ดูเลยเห็นแล้วมันมีความสุขนะเคยรู้สึกไหมแค่รู้มันก็มีความสุขนะกรรมฐานเลยไม่ใช่เรื่องเคร่งเครียดทำแล้วมีความสุขสมพงษ์ดีแล้วนะสมพงษ์อ่ะนู่นล่ะอยู่ข้างตู้รู้เรื่องบ้างไหมเมื่อบ่อยเลยใช่ไหมเออดีถ้ารู้จักเมื่อนะแทบจะปฏิบัติได้แล้วเพราะว่าวันหนึ่งนะเราเมื่อบ่อยที่สุดไม่เฉพาะคุณนะทุกคนแหละแต่ละคนนะวันหนึ่งเหม่อนับครั้งไม่ถ้วนใจลอยไปเรื่อยลอยไปบางทีลอยไปคิดอะไรก็ไม่รู้บางทีก็รู้เรื่องที่คิดนะแต่ขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดเราก็ลืมตัวเราเองนึกออกไหมคอยรู้สึกไปอย่าลืมกายอย่าลืมใจนะคอยรู้สึกบ่อยๆมันลืมแล้วก็รีบรู้ไวๆคุณที่ผมสั้นๆอ่ะเป็นไงไปบวชมาหรือไงไม่หยุดนะการบังคับจิตให้หยุดอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของสมถะของเราจะตามรู้เขาจิตใจของเราไม่เคยหยุดเลยทั้งวันดูออกไหมจิตใจนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ดูออกไหมความสุขเนี่ยหมุนขึ้นมาทั้งวันเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยอย่างนี้พอดูได้ไหมดูสามอย่างใจเรามีความสุขก็รู้นะใจเราเป็นทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยๆก็รู้เนี่ยคุณไปดูสามอย่างนี้ก็พอละนะเนี่ยใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมนั่นเนี่ยหัดอย่างเนี้ยนะคอยรู้ไปเรื่อยๆหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมสังเกตไหมเวลาเราไปคิดนะเราจะรู้เรื่องที่เราคิดแต่ขณะที่เรารู้เรื่องที่เราคิดนะเราจะลืมตัวเราเองกายเรานั่งอยู่ตรงนี้อยู่ในอิริยาบถอะไรกระตุกกระติกอะไรเราไม่เห็นจิตใจของเราเป็นยังไงเราก็ไม่เห็นเวลาที่เราเผลอไปคุณผู้ชายคนนี้มาหลายปีแล้วแล้วเป็นไงดูออกยังอึดอัดนะมันเกิดจากจงใจเรา พอเราจงใจบังคับเหมือนที่หลวงพ่อเทียบกับเด็กตะเกียบเวลาอยู่ๆเราก็จับเด็กมามัดนะเด็กมันอึดอัดใช่ใช่เพราะเราไม่ได้บังคับมันเด็กมันได้ไปวิ่งเล่นหน้าที่ของเราก็คือปล่อยให้เด็กมันวิ่งเล่นแต่ว่าเด็กมันวิ่งไปทางไหนนะก็คอยรู้เป็นระยะระยะไม่ห้ามนะเราไม่เรียนเพื่อจะห้ามเลยนะแค่นั้นพอแล้วเห็นแค่นั้นพอแล้วนะนั่นปฏิบัติเสร็จแล้วขั้นแรกสุดเลยนะหลวงพ่อแนะนำพวกเราทุกคนขั้นแรกสุดถือศีล5ไว้ก่อนนะเพราะอะไรเพราะว่าต่อไปนี้เราจะไม่ใช่มนุษย์เก็บกดแล้วนะถ้าเราไม่เก็บกดเนี่ยเดี๋ยวกิเลสครอบงำเราได้แล้วเราไปทำผิดศีล5ไปละเมิดคนอื่นเขางั้นตั้งใจไว้ก่อนเราไม่ละเมิดศีล5ถัดจากนั้นเนี่ยเราก็คอยรู้ทันใจของเราไม่เก็บกดนะเดี๋ยวก็มีโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวอย่างโน้นอย่างนี้คอยรู้เรื่อยใจมันวิ่งวับแวบวับแวบดูออกไหมล่ะนั่นแหละเรียกว่าทำแล้วนะเพราะงั้นต่อไปนี้นะคอยดูใจที่วิ่งวับแวบวับแวบไปเรื่อยไม่ได้ไปหยุดเขานะรู้เฉยๆรู้เพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตนี้ไม่เคยหยุดนิ่งเลยคำว่าจิตไม่เคยหยุดนิ่งเลยก็คือจิตนี้เป็นอนิจจังนั่นเองนะแค่นี้พอนะพอไหวไหมอย่างนี้แค่ดูว่าเขาวิ่งวับแวบวับแวบนะไม่ใช่ไปบังคับเขาให้นิ่งเพราะคุณไปบังคับมันจะแน่นเป็นก้อนขึ้นมาเราไม่ได้ฝึกบังคับถูกต้องแล้วนะต้องเผลอไปก่อนแล้วก็ค่อยรู้ว่าเผลอแต่ว่าต้องเร็วหน่อยนะไม่ใช่เมื่อวานนี้เผลอหรือเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ไม่ได้นะช้าไปเผลอไปแวบๆไปเนี่ยแล้วก็รู้ขึ้นมาอย่างนี้ถูกต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนเห็นไหมคุณดูสิว่าจริงๆแล้วการปฏิบัตินั้นเรื่องง่ายๆเลยเราไม่ได้บังคับอะไรสักนิดเลยเราค่อยรู้กระบวนการทํางานอย่างที่เขาเป็นเท่านั้นแหละจะเห็นเลยจิตใจแอบไปทำงานตลอดวันวับแวบวับแวบไปเรื่อยนั่นนั่งข้างตัวใจลอยไปแล้วรู้ไหมอ่ะคุณผู้ชายนั้นเป็นไงบ้างแค่นั้นก็พอละคือจริงๆแล้วอย่างจิตตานุปัสสนานะฟังแล้วดูเยอะนะพุทธเจ้าสอนจิตมีราคะนะก็รู้ว่าจิตมีราคะนะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะนะจิตมีโทสะนะหรือจิตไม่มีโทสะนี่ก็อีกคู่หนึ่งนะจิตมีโมหะหรือไม่มีโมหะก็อีกคู่หนึ่งจิตฟุ้งซ่านหรือจิตหดหู่นี่ก็อีกคู่หนึ่งนะจิตมีโมหะก็คือมันเผลอๆไปนะกับจิตที่มันรู้ขึ้นมารู้สึกขึ้นมาจะเห็นว่ามีหลายคู่แท้จริงแล้วเวลาปฏิบัตินะแค่คู่เดียวก็ครอบคลุมการปฏิบัติทั้งหมดได้แล้วเช่นจิตเผลอไปตอนนี้จิตเผลอไปพอเผลอไปแล้วเดี๋ยวก็มีราคะโทสะอะไรตามมาก็ช่างมันเถอะแค่รู้ว่ามันเผลอนะจิตขนาดนี้ไม่เผลอละแค่หนึ่งคู่ก็พอละนั่นง่ายขนาดนี้ไม่ใช่เยอะอะไรเลยมันไม่ต้องเรียนเยอะหรอกหรือจิตมันมีโทสะเราไม่ดูอย่างอื่นเลยดูแต่จิตที่มีโทสะอย่างเดียวมันก็จะคู่กับจิตที่ไม่มีโทสะเห็นเลยตอนนี้จิตมันโมโหแล้วดูมันโมโหอ้าวพอดูไปปุ๊บมันหายโมโหแล้วว่าจิตตรงนี้มันไม่โมโหดูไปเรื่อยนะเดี๋ยวมันก็ไปกระทบอารมณ์อื่นนะมันก็โมโหขึ้นมาอีกงั้นสติปัฏฐานที่ท่านให้ไว้เป็นคู่นะแค่คู่ใดคู่หนึ่งก็ครอบคลุมการปฏิบัติหมดแล้วแต่ถ้าเรารู้ได้ทุกตัวนะมันก็รู้ได้ละเอียดขึ้นสติก็ว่องไวขึ้นหัดมาจากไหนอย่างนั้นได้สมถะได้สบายนะนี่พอหายใจไปแล้วช่วงหนึ่งพัฒนาต่อไปอีกอย่าหยุดแค่นี้นะแค่นี้คล้ายๆเราเจอศาสนาพุทธแล้วเจอคุ้มสมบัติแล้วเรามาเอาสมบัติเล็กน้อยแต่ว่ามันก็ไม่น้อยนะได้ความสุขความสงบมันก็ดีกว่ามนุษย์แทบทั้งโลกแล้วนี่ถ้าจะเอาต่อไปก็คือนั่งไปจิตเราสงบรู้ว่าสงบนั่งแล้วจิตมันหนีไปที่อื่นเราตามลมอยู่แล้วจิตหนีไปที่อื่นรู้ทันว่าหนีไปที่อื่นไม่ห้ามนะไม่ห้ามนั่งไปเพื่อจะหัดรู้จิตใจตนเองนะจิตเป็นสุขก็รู้จิตมีปิติก็รู้อะไรเงี้ยรู้ไปเรื่อยๆ ต่อไปพอเรารู้ทันจิตใจชำนิชำนาญแล้วเรามาอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยคล้ายๆเราเข้าค่ายซ้อมมวยมาแล้วต่อไปนี้ชกจริงแล้วชกจริงๆก็คือออกมาอยู่กับโลกธรรมดาเนี่ยตามองเห็นเนี่ยใจเราดีใจแล้วรู้ทันเพราะเราเคยหัดดูใจของเราตั้งแต่ตอนนั่งหายใจทำอย่างนี้นะแล้วมันไปได้อย่าหยุดนะเสียดายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วต้องเอาให้ได้อ้าวเนี่ยใจลอยไปแล้วรู้ไหมนี่คุณที่นั่งสี่กับสุธรรมอ่ะรู้จักใจลอยไหมรู้จักใจลอยไหมรู้จักเหม่อไหมเคยเป็นไหมต่อไปนี้พอมันใจลอยหรือมันเหม่อนะรู้ให้ไวๆหน่อยเนี่ยมันเหม่อไปคิดอีกแล้วดูออกไหมมันดูยากนะค่อยๆฟังนะฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นอย่าใจร้อนถ้ารีบร้อนนะยิ่งแย่ใหญ่ยิ่งไม่ได้เรียนธรรมะใจเย็นๆค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปอ่ะคุณนี่ล่ะเหลืออยู่คนหนึ่งมั้งที่ใส่แว่นตา
คร
ั้
งแรก
ครั้งแรกแล้วเป็นไง
ตอนที
่
ฟ
ัง ดู
มัน ง
่
าย
ง่ายมันไม่ยากนะหลวงพ่อจะบอกอะไรให้อย่างถ้าเมื่อไหร่ลงมือทำนะเมื่อไหร่พยายามนะยากสุดขีดเลยแต่เมื่อไหร่ไม่ต้องทำอะไรนะใจเราแอบไปทำอะไรเราคอยตามรู้ง่ายสุดขีดเลยเพราะเราไม่ต้องทำอะไรเราเป็นแค่คนดูทำตัวเป็นคนดูเมื่อวานมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนมาคนเป็นนักวิจัยบอกเวลาเราเรียนธรรมะนะก็เหมือนเราทำวิจัยเรื่องหนึ่งเรียกว่าธรรมวิจัยเนี่ยภาษาศาสนาพุทธโก้เก๋มากนะชื่อธรรมวิจัยนี่ใช้คำว่าวิจัยมาก่อนตั้งหลายพันปีแล้วธรรมวิจัยก็คือหันมาวิจัยธรรมะก็คือรูปธรรมคือกายหรือนามธรรมคือจิตใจของเรานี่เองอย่างเวลาเราจะทำวิจัยทางโลกเนี่ยเราไม่นั่งคิดเอาเองเห็นไหมนั่งคิดเอาไม่ใช่การวิจัยแล้วการที่เราจะดูกายดูใจเราก็ไม่นั่งคิดเอาเองเราต้องดูของจริงกายเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เราจะศึกษาใจเป็นตัวอย่างที่เราจะศึกษาเอามันมาดูซิว่ามันทำงานยังไงมันเป็นยังไงมันสุขมันทุกข์มันเป็นยังไงดูพฤติกรรมของมันไปเรื่อยๆอย่างนี้แค่ใช้ทำตัวเป็นผู้สังเกตการเป็นนักวิจัยไม่ใช่เป็นนักจัดการนะพวกเรานักปฏิบัติชอบทำตัวเป็นนักจัดการเช่นจิตไม่สงบจะต้องให้สงบจิตมีราคะจะต้องปราบมันให้ได้นะพิจารณาสุภะนี่เป็นนักจัดการนักจัดการแล้วก็ไม่ได้ความจริงหรอกเพราะทำตัวเป็นผู้เผด็จการแต่ถ้าอยากได้ความจริงนะทำตัวเป็นผู้สังเกตการณ์ครับมีในพลคนหนึ่งในพลทหารบกนะผบ.คนหนึ่งไม่รู้ย้ายไปหรือยังเคยมาเรียนทีบอกท่านบอกว่าถ้าท่านในพลอยากรู้ว่าลูกน้องท่านเป็นยังไงนะท่านอย่าไปยืนดูมันนะต้องแอบดูมันถ้าเราอยากดูจิตใจของเรานะเราอย่าไปจ้องใส่มันนะมันนิ่งหมดเลยมันเรียบร้อยหมดเลยต้องดูอยู่ห่างๆนะจำเรืองเนี่ยแอบดูมันถึงจะเห็นความจริงว่ามันร้ายแค่ไหนเนี่ยหัดรู้ไปเถอะนะของง่ายอย่าคิดมากนะคิดมากยากนานนี่แอบไปคิดแล้วแล้วคนนี้น่ะมาจากไหนเหลือมาด้วยกันรู้เรื่องยังหัดดูใจเรานะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอย่างคนมาเอาใจเราก็ดีใจใช่ไหมคนมาขัดใจเราก็ไม่พอใจเนี่ยพอเราดีใจเราก็รู้เราไม่พอใจเราก็รู้เราคอยดูใจเรานะอีกหน่อยเราไม่สนใจเราใครจะเอาใจเราหรือไม่เอาใจเราเพราะเรารู้ว่ามันเอาใจเรานะเราก็ดีใจเดียวอย่างเงี้ยมาขัดใจเราก็โกรธเดียวอะไรสบายไม่แกว่งขึ้นแกว่งลงจันปูว่าไงง่วงรู้ว่าง่วงนะง่วงกายหรือง่วงใจแล้วมันน่าจะง่วงกายเมื่ออากาศมันเป็นใจ แล้วเพิ่งทานข้าวด้วยหนีไปคิดอีกแล้วเนี่ยไปดูเขาลืมตัวเองมันไปหัวเราะเมื่อกี้ตอนหัวเราะนึกออกไหมเรานั่งอยู่นี่เราลืมไปนะใจเราจะลืมตัวเราเองทั้งวันแต่เนี้ยแอบไปคิดแล้วรู้ไหมฟังหลวงพ่อพูดฟังแล้วก็คิดดวกไหมฟังไปคิดไปฟังไปคิดไป ให้คอยรู้ทันมันนะจิตไปฟังรู้ว่าฟังจิตไปคิดรู้ว่าคิดนะเราจะตื่นขึ้นมาเลยนะจะรู้สึกตัวขึ้นมาเลยเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเทียนไหมหลวงพ่อเทียนสอนดีนะหลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้ารู้ทันว่าจิตไปคิดนะถ้ารู้ว่าจิตไปคิดเนี่ยเป็นต้นทางของการปฏิบัติถ้าทันทีที่เรารู้ว่าจิตไปคิดเนี่ยจิตเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดเลยเราจะตื่นขึ้นมาเมื่อเราตื่นขึ้นมาเราก็รู้กายตามความเป็นจริงได้รู้ใจตามความเป็นจริงได้เนี่ยคือการปฏิบัติเป็นการรู้สึกตัวตื่นขึ้นมารู้ทันใจที่หนีไปคิดปุ๊บก็ตื่นเลยหนีไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยตื่นเป็นอย่างนี้นะรู้สึกไหมมันมีนิดหนึ่งแวบๆขึ้นมาสั้นๆไม่อยู่ยาวหรอกเพราะมันไม่เที่ยงเนี่ยหนีไปคิดใหม่แล้วทราบไหมเริ่มสำรวมแล้วทราบไหมเนี่ยเราพยายามบังคับมันเรารวบเข้ามาคล้ายๆเรารวบเข้ามารู้สึกไหมเสร็จแล้วเราจะประคองเอาไว้อันนี้เป็นหลักของสมถะแต่หลักของวิปัสสนาก็คือพอใจเราไปรวบเข้ามาอย่างนี้เราก็รู้ทันมันนะรู้ตามที่เขาเป็นนี่หลักของวิปัสสนาหลักของสมถะจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สงบทำให้สงบหลักของวิปัสสนานะจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้จนเห็นความจริงเลยไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมันได้เองอะไรนะทำไมนะอารมณ์มันก็มีสองอันนะอารมณ์ภายนอกอย่างอารมณ์เนี่ยต้องแปลอารมณ์ก่อนอารมณ์ไม่ใช่แปลว่าความรู้สึกอย่างภาษาไทยนะอารมณ์ในทางศาสนาพุทธเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าสิ่งที่มันถูกรู้อะนะสิ่งที่ถูกรู้นะคืออารมณ์มันจะเป็นของที่คู่กับจิตจิตคือคนที่ไปรู้อารมณ์จะมีคู่กันอย่างนี้นี่อารมณ์ก็มีสองอันอารมณ์ข้างนอกนะอย่างการที่เราเดินเดินอยู่แล้วตาเรามองเห็นคนเดินมาเนี่ยคนที่เดินมาเนี่ยนะเป็นอารมณ์ที่รู้ด้วยตานั่งอยู่เนี่ยได้ยินเสียงเพลงเสียงเพลงหรือเสียงนกร้องเนี่ยเสียงร้องเข้ามาเนี่ยเสียงเนี่ยเป็นอารมณ์ที่รู้ด้วยหูอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์อีกอันหนึ่งคืออารมณ์ทางใจอย่างเวลาเรานั่งคิดนะเรื่องราวที่เราคิดเนี่ยเป็นอารมณ์ทางใจหรือความรู้สึกโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้อันนี้เป็นอารมณ์ทางใจอารมณ์ที่เราสร้างขึ้นเองก็คืออารมณ์ที่เกิดจากการคิดเอาคิดขึ้นมาเองแต่อย่างตาเรามองเห็นนี่เราไม่ได้สร้างใช่ไหมมันเห็นจริงๆแต่นั่งอยู่คนเดียวอ่ะนั่งหลับตาเพลินๆแม้มีความสุขด้วยอยู่ๆหน้าคนคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาอ้าวศัตรูเราเมื่อ10 ปีที่แล้วพอหน้ามันโผล่ขึ้นมาปุ๊บใจเกลียดขึ้นมาอีกแล้วเราก็รู้ทันมันงั้นอารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ทันจิตของเราเหมือนกันไปรู้ทันจิตใจตัวเองเรื่อยๆอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้ objective object คือ object
การร
ู้
น
ี่
รู้หลัง
หรือ
ร
ู้
ก่อน
ต้องรู้หลังสินะต้องรู้หลังนะมีผัสสะแล้วก็ค่อยเกิดสติขึ้นไปรู้อย่ารู้ก่อนถ้ารู้ก่อนจะเป็นการไปดักเอาไว้ก่อนไม่กำหนดไม่หยุดนะเรารู้เพื่อให้เห็นความจริงหลวงพ่อยกตัวอย่างให้คุณฟังอย่างสมมติว่าคุณเห็นศัตรูของคุณเดินมาตามองเห็นรูปนี่เป็นผัสสะกระทบอารมณ์แล้วตากระทบอารมณ์นี่เป็นผัสสะเสร็จแล้วใจเราก็คิดขึ้นมาไอ้นี่ศัตรูเรานะใจเราก็เกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยเราปล่อยให้เขาทำงานตามธรรมชาติเลยนะเราไม่เข้าไปขัดขวางกระบวนการของจิตเลยนะถ้าจิตเกิดความโกรธเรารู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นเราเห็นความจริงว่าความโกรธเนี่ยแต่เดิมไม่มีตอนนี้มีขึ้นมาแล้วเรารู้เราดูไปเรื่อยๆนะความโกรธก็เกิดขึ้นได้มันก็ดับได้มันดับของมัน
ไม่กลับไปที่ฐาน
ไม่ต้องกลับอย่าจงใจดึงนะถ้าคุณจงใจดึงกลับมาฐานนะคุณจะแน่นที่หน้าอก
คือฐานนั่นเองภาวะนี้จะลมหายใจ
ไม่ต้องแล้วลมหายใจมันเป็นแค่เครื่องอาศัยชั่วคราวเพื่ออาศัยเพื่อว่าเราจะรู้ทันจิตใจของเราเมื่อเรารู้ทันจิตใจของเราเราก็ไม่ต้องอาศัยเครื่องอาศัยนั้นคุณเคยเห็นเขาหัดว่ายน้ำไหมเขามีห่วงยางมีโฟมไว้เกาะอะไรเงี้ยอันนั้นสําหรับคนที่หัดใหม่หัดเบื้องต้นแต่พอเขาว่ายเป็นแล้วเขาไม่เกาะแล้วเกะกะเป็นภาระเราหัดใหม่ๆเราก็หัดหายใจไปหายใจไปแล้วก็คอยสังเกตใจเราหายใจไปแล้วใจหนีไปก็รู้จิตใจมีปีติก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นยังไงก็รู้หายใจจนกระทั่งเรารู้เท่าทันใจของเราได้อย่างชำนิชำนาญ พอชำนิชำนาญแล้วเราก็มาอยู่ในชีวิตจริงนี่ทดสอบแล้วมาทดลองตัวเองนะว่าไอ้ที่ฝึกมาได้เรื่องไหมตามองเห็นเนี่ยความรู้สึกเกิดที่ใจแล้วนะอย่างตอนเรานั่งหายใจใช่ไหมความรู้สึกก็เกิดเช่นมีปีติมีสุขอะไรเงี้ยมีความสงบนี่พอตาเรามองเห็นเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเราก็รู้ทันที่ใจของเรารู้ไปเรื่อยๆนะไม่ไปบังคับไม่ไปห้ามรู้เพื่อให้เห็นความจริงว่าใจนี้เป็นของไม่เที่ยงต้องการแค่นี้เองจะไม่ใช่เรื่องของสมถะสมถะต้องการความสงบวิปัสสนาต้องการความจริงความจริงก็คือกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าเราเห็นความจริงว่ากายใจไม่ใช่เรานะคุณจะเป็นพระโสดาบันตอนนั้นแหละแต่ถ้าทำความสงบอย่างมากก็ไปเป็นพระพรหมคนละทางกันแต่ว่าอาศัยการทำความสงบเป็นพื้นฐานเพื่อจะมารู้เท่าทันใจของเราอย่างนี้ง่ายพอต่อได้ไหมเอาต่อนะอย่าหยุดอยู่แค่หายใจนะงั้นหายใจไปจนแก่คุณจะเก่งมากเลยพอหายใจปุ๊บคุณจะสงบมีความสุขเลยแล้วก็คุณจะไม่ทำอย่างอื่นละพระสีอานมาตรัสรู้ก็มาไม่ทันแล้วนะเพราะจะไปเป็นพระพรหม
เออมีอีโมชันออกมาพอรู้ว่ามีอีโมชันปุ๊บเนี่ยผมไปลองวัดความดันดูความดันมันขึ้นนะพอพยายามจะตามให้มันทันนะครับว่าเออเรากำลังมีอีโมชันนะแล้วก็พยายามจะทำเป็นสมถะนะครับไปขอมันนั่งจับลงวัดใหม่มันก็ไม่ลง
ไม่อันนั้นเพราะว่าใจเราไม่รวมจริงถือว่ามันโมโหขึ้นมาแล้วเราก็มันอยู่กับลมหายใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นนะจิตสงบลงมามันก็ลงความดันมันก็ลดมันก็ลดเพราะสมถะอย่างเวลาวัดความดันเนี่ยพอเราเข้าสมาธิปุ๊บมันลดทันทีเลยหัวใจก็เต้นน้อยลงหายใจก็หายใจน้อยลงความดันก็ตกลงแต่เป็นเรื่องของสมถะนะเราไม่ได้เรียนเพื่อเอาสิ่งนี้ไม่เป็นไรคืออย่างนี้การปฏิบัติธรรมทางศาสนาพุทธเนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยนะเพื่อให้ใจของเราพ้นความทุกข์ไม่ใช่เพื่อให้ความจำยาวนะถ้าอยากฝึกความจำยาวเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรนะเราคอยมีสติกำกับลงไปเรื่อยๆนะสมมติเราจะวางอันนี้ลงไปตรงนี้เนี่ยเราทำความรู้สึกตัวเลยว่าเราวางอันนี้ลงไปตรงนี้อย่างเงี้ยมันจะจำแม่นนะแต่ถ้าเราฝึกวิปัสสนาฝึกเจริญสติเราไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกเราฝึกเพื่อให้รู้ทันใจของเราฝึกเพื่อจะไม่ทุกข์นะไม่ใช่ฝึกเพื่อให้ความจำดีควรเราวัตถุประสงค์กันเพราะฉะนั้นต่อไปสมมติว่าเราความจำเราสั้นหรือความจำเราเสื่อมจิตใจเราก็ยังมีความสุขเหมือนเดิมได้นี่ตรงนี้สิอัศจรรย์เพราะเราฝึกจนกระทั่งจิตเราไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสตร์ที่สอนเราเรื่องทุกข์และความพ้นทุกข์เท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกเรื่องอื่นเป็นแค่ผลปล่อยได้งั้นความจำสั้นนะกังวลใจไหมกังวลใจรู้ว่ากังวลใจอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติแต่ถ้าต้องการให้ความจำยาวขึ้นนะมีสติกำกับลงไปแต่นี้จะไม่ใช่วิปัสสนาละเช่นเราจะวางของตรงนี้ทำความรู้สึกตัวให้ชัดๆเลยว่าวางไว้ตรงนี้มันจะจำได้แมวดูบ่อยไหมขยันแมวดูเรื่อยๆไปนะดูไปตามธรรมดาดูจิตใจที่มันปรุงแต่งนะดูมันจนมันเลิกปรุงไปเองอ่ะเพราะฉะนั้นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัตินั้นก็คือรู้เท่าทันความปรุงแต่งไปเรื่อยๆวันหนึ่งเขาเลิกปรุงแต่งเขาเลิกเขาเองอย่างตอนเราไม่รู้ทันนั้นมันจะปรุงยาวพอเรารู้ทันก็จะปรุงสั้นลงสั้นลงสั้นลงถึงจุดหนึ่งจะขาดวับเลยไม่ปรุงตรงที่ขนาดที่ไม่ปรุงนั้นนะความตัวเป็นตัวตนอะไรไม่มีเลยตรงนี้ถ้าสติทันนะสักกายทิฏฐิจะขาดงั้นแมวก็ดูไปเรื่อยมันปรุงก็รู้ปรุงก็รู้มันแอบทำงานก็รู้มันเรื่อยๆไป
ถ้า
เรา
ไม
่
เข้าไปในปฏิจจสมุปบาทเราขาดความว่าง
น
ั้
น
ไ
หมไม่ดีนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมันเป็นวิธีพักผ่อนการที่อยู่ๆเรากำหนดจิตเข้าไปจับความว่างเนี่ยจะได้สมถะเพราะมันมีจิตอยู่สองดวงที่ใช้ทำสมถะได้อันหนึ่งคือจิตที่รู้ช่องว่างหรือที่คุณเรียกว่าความว่างอันที่สองคือจิตที่รู้ความไม่มีอะไรเลยอันแรกเรียกอากาสานัญจายตนะ อันที่สองที่ว่าไม่มีอะไรนะเรื่องอากินจัญญายตนะสองอันนี้เป็นสมถะเป็นทุกข์นะทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ให้หนีนะคุณจับหลักให้แม่นนะหลักของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราจริงๆเนี่ยท่านบอกว่าทุกข์ให้รู้แล้วท่านก็identify เลยนิยามให้เราดูเลยว่าคำว่าทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือขันธ์ห้าคือกายกับใจนี้เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่รู้กายรู้ใจนะเราไม่ได้มีหน้าที่รู้สุญญตาไม่ได้มีหน้าที่รู้ความว่าง
แล้วมันก็ตกในวัฏ
ฏะตกเรียนรู้วัฏฏะไปนะจนพ้นวัฏฏะต้องเรียนรู้ทุกข์นะถึงจะพ้นทุกข์ไม่ใช่หนีทุกข์นะหนีทุกข์ไม่พ้นทุกข์หรอกหนีทุกข์จะพอกพูนอัตตาจะรู้สึกว่ากูเก่งกูหนีได้แล้วหนีได้ชั่วคราวงั้นเราเชื่อพุทธเจ้าเถอะพุทธเจ้าสอนให้รู้กายรู้ใจสติปัฏฐาน4ใช่ไหมกายนี่ก็คือตัวรูปเวทนานี่เป็นส่วนของจิตใจละจิตก็เป็นจิตที่เป็นกุศลอกุศลนี่ก็เป็นเรื่องของจิตใจเรื่องนามธรรมส่วนธรรมธรรมานุปัสสนาเนี่ยมีทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจคละกันอยู่เพราะการปฏิบัติเนี่ยมีแต่เรื่องรู้กายรู้ใจนะอย่าไปเอาความว่างความว่างเป็นผลสุดท้ายหรอกที่จะไปถึงคล้ายๆเรายังไม่รวยนะแต่เราเข้าไปที่บ้านเศรษฐีคนหนึ่งเห็นสมบัติเขาเยอะอะไรเงี้ยเราอยู่ไม่ได้หรอกต้องมาทำมาหากินให้รวยเดี๋ยวเรามีสมบัติอันนี้ขึ้นมารู้กายรู้ใจนะอย่าเอาความว่างพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนท่านสอนให้รู้ทุกข์ท่านตรัสรู้ขึ้นมาท่านถึงประกาศเลยว่าถ้าท่านไม่รู้อริยสัจ4มีวงรอบ3รวมแล้วเป็น12ท่านจะไม่ปฏิญาณตนเป็นพระพุทธเจ้าเลยเพราะขนาดพระพุทธเจ้ายังตรัสรู้ด้วยการรู้ทุกข์เลยงั้นเราอย่าทำเกินที่ท่านบอกนะ
การพ้นทุกข์การรู้ทัน
เนี่ยตามรู้ทันไปจนเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราพอปล่อยวางความยึดถือกายกับใจได้เรียกว่ามันพ้นจากรูปนามนิพพานก็คือการที่พ้นจากรูปนามนั่นแหละความพ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นพอเราไม่คิดว่าตัวเรามีอยู่ไม่รู้สึกว่าตัวเรามีอยู่เนี่ยการดิ้นรนของจิตใจจะหมดไปเองเพราะงั้นรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะสมุทัยคือความดิ้นรนของจิตใจเนี่ยจะหมดไปเองงั้นให้รู้ทุกข์ไว้เถอะแล้วตัณหาดับเองที่มันมีสมุทัยมีตัณหาได้ก็เพราะอะไรมันอยากให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขอยากให้ตัวเราพ้นทุกข์ทำไมมันมีตัวเราขึ้นมาเพราะมันมีความไม่รู้มันไม่รู้ว่าไอ้นี่จริงๆไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุของโลกนี้เองถ้าพูดหยาบๆนะนี่ก็สัตว์ตัวหนึ่งนี่ก็สัตว์อีกตัวหนึ่งนี่ก็สัตว์ฝูงหนึ่งอยู่ด้วยกันอย่างเนี้ยแต่เราสำคัญมั่นหมายว่านี่เป็นตัวเรานี่ก็คนอื่นขึ้นมาศาสนาพุทธเลยสอนให้เรามารู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจวันหนึ่งเข้าใจความจริงว่าจริงๆแล้วเป็นก้อนธาตุเช่นเดียวกับสิ่งอื่นนั่นเองพอรู้อย่างนี้นะหมดความยึดถือตัวนี้นะมันจะคืนให้โลกเขาเรียกว่าปฏินิสักขะการสลัดคืนพอคืนไปแล้วเนี่ยถามว่าแล้วจะต้องดิ้นรนเพื่ออะไรอีกในเมื่อกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราก็ไม่มีการดิ้นรนชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยนะมันจะทํางานไปด้วยความเมตตาล้วนๆเลยมันจะหันมาเห็นสิ่งที่เคยลําบากมาด้วยกันเนี่ยแล้วมันจะสลดสังเวชใจ
มีข้อสงสัยนิดนึงครับคือความที่เกิดอายตนะเข้ามากับอนุสัยแต่ไม่ใช่เรื่องของกรรมนะครับเรื่องของกรรมไม่ใช่เรื่องของที่มันกิน
กรรมนี้มีสองส่วนนะกรรมในอดีตกรรมเก่ากับกรรมปัจจุบันใช่กรรมเก่าเนี่ยกรรมเก่านี่รวมทั้งพบตะกี้นี้ด้วยนะพบใกล้ๆนี้ด้วยเมื่อไม่กี่ขนาดจิตนี้ก็กรรมเก่าใช่
ไม่ใช่เน
ื้อ
นะคร
ับ แล้วก็ข้ามชาติก็ได้พุทธเจ้าสอนไว้ทั้งสองแบบนะพวกเราบางคนเรียนอ่านของท่านพุทธทาสมากไปอ่านผิดหลวงพ่อแหละเคยผิดแล้วคิดว่าตายแล้วศูนย์นะตายแล้วข้ามพบข้ามชาติไม่ได้นะท่านพุทธทาสสอนปฏิจจสมุปบาทขณะจิตเดียวเนี่ยไปเข้าใจอย่างนี้นะแล้ววันหนึ่งไปเจออาจารย์สุชีพปุญญานุภาพเขาไปพูดอย่างนี้ให้ท่านได้ยินเขาแล้วท่านโอ้อยากกราบท่านนะทุกวันเนี้ยท่านกวักมือเรียกมาเลยบอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะท่านยกพระไตรปิฎกมาให้ฟังเลยเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปหาท่านอาจารย์พุทธาธไปกราบท่านอาจารย์พุทธาธท่านอาจารย์ครับตายแล้วศูนย์ใช่ไหมท่านอาจารย์สอนมาตายแล้วศูนย์ใช่ไหมท่านถามว่าไงรู้ไหมท่านตอบว่าไงรู้ไหมคุณเห็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเหรอ งั้นคำว่าภพชาติเนี่ยนะไม่ใช่ขนาดนี้เท่านั้นนะข้ามภพข้ามชาติก็มีนะเนี่ยดูความดื้อนะจารย์สุชีพท่านบอกแล้วนะเอาพระไตรปิฎกมาให้นะยังไปถามท่านอาจารย์พุทธทาสอีกนะนับถือท่านมากเลย คำว่ากรรมเก่าเนี่ยนะก็คือวิบากนะวิบากจากการกระทำในอดีตมันจะส่งผลให้เราต้องมาเผชิญกับสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อเราเผชิญสถานการณ์ปัจจุบันแล้วหน้าที่ของเราตอนนี้คือทำกรรมใหม่ที่ดีที่สุดนะเพื่อจะได้เกิดวิบากที่ดีต่อไปจะมายกตัวอย่างอย่างสมมติคนคนหนึ่งมีวิบากที่ไม่ดีไม่เคยทำทานมีเรียกมีชนกกรรมคือกรรมที่ส่งให้มาเกิดเนี่ยเกิดมายากจนนะถ้าเป็นศาสนาอื่นโอ้เราทำกรรมเก่ามาเราเลยยากจนก็ยอมจำนนกับกรรมเก่านี่ไม่ใช่พุทธนะถ้าจะเป็นชาวพุทธเหรอเกิดมายากจนเนี่ยกรรมเก่าช่วยไม่ได้มันเกิดมาแล้วมันจนมาแล้วต้องทำกรรมปัจจุบันให้ดีที่สุดพระพุทธเจ้าก็สอนคาถาแก้จนเอาไว้อันที่หนึ่งอุทานสัมปทานะขยันทำมาหากินนะอันที่สองอารักขาสัมปทานะหากินได้แล้วต้องรู้จักรักษาทรัพย์สมบัตินะอันที่สามกัลยาณมิตรตารู้จักเลือกคบคนนะคบคนไม่ดีก็หายนะนะอันที่สี่สมานัตตาดำรงชีวิตอย่างพอสมควรแก่อัตภาพถ้าเราฝึกของเราเราทำของเราเนี่ยทำกรรมใหม่ที่ดีอย่างนี้เรื่อยๆกรรมใหม่ที่ดีเนี่ยจะไปบั่นทอนอิทธิพลของกรรมเก่าลงนะไม่ใช่เรื่องแก้กรรมนะไม่ใช่แก้เจ้ากรรมนายเวรพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะแต่สอนให้เราลงมือทำกรรมใหม่ที่ดีเนี่ยผลของกรรมใหม่ที่ดีเนี่ยจะบั่นทอนอิทธิพลของกรรมเก่าในที่สุดเราก็รวยกรรมเก่านะก็เรียกว่าถูกอุปฆาตกรรมถูกฆ่าตายไปแล้วด้วยกรรมใหม่ที่ดีงั้นชาวพุทธไม่ยอมจำนนกับชีวิตนะชีวิตมีปัญหาต้องต่อสู้มาต่อสู้อย่างมีหลักต่อสู้แบบทำกรรมดีให้ดีที่สุดเลยนะแล้วชีวิตเราจะดีขึ้น
เช่นว่าถ้าเกิดเมื่อวานนี้สตางค์มีอยู่500บาทหายถ้าจำนนต่อสตางค์ที่หายก็วันนี้ก็
ยังเสียใจอยู
่เสียใจอย
ู
่แต่ถ้าเกิดเราตั้งหน้าตั้งตาไปทำมาหากินทุกวันนะ
เออ
เงิน500ก็กลับเหมือน
ใช่ใช่นะต้องทำนะต้องสู้นะชาวพุทธไม่ใช่ลัทธิยอมจำนนนะชาวพุทธเป็นนักสู้นะแต่สู้แบบไม่เบียดเบียนนะ